13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđevića, dobar dan želim našem današnjem gostu, glumcu Jovi Maksiću.
Dobar dan i svako dobro.
Jovo, vi ste to umorni od predstave, premijere koja
pa
je bila
malo,
u subotu.
Ne bih rekao ni to čak ni umor, to je malo smo ispraznili, tako se kako osjećam, prazan, ispražnjen, ali srećan.
Znači katarza.
Da, katarza otprilike.
A tako. To je i bio cilj ove predstave koju smo videli u subotu, moram da kažem, predstave koja je izazvala takvu reakciju publike da odavno nisam prisustvovala takvim ovacijama u sali kao što je bilo te večeri u Beogradskom dramskom pozorištu, a moram da kažem da je reč o predstavi Divlje meso po tekstu Gorana Stefanovskog u adaptaciji režiji Jagoša Markovića koji je radio i scenografiju i izbor muzike. A vi ste otac porodice, sve se vrti u jednoj porodici.
Da.
I ovo, sa kojim osjećanjem ste radili ovu predstavu?
Pre svega hvala vam na tako divnim rečima. Mnogo nam znači, jer smo mnogo i vremena i truda i što se kaže i krvi i znoja zajedno sa Jagošem prolili dok smo radili ovo. Suštinski to i ja sad kad gledam s ove distance, to je išlo tako glatko, jer vrlo brzo smo se uklopili, bilo nam je jasno šta radimo. Njegova, da ne zvučim grubo, luda kreativna energija je jednostavno nas opčinila da smo mi bili tako jedan tim, slepo verujući njemu i njegovim idejama i celom tom procesu rada. Tako da je to negde u drago mi je što smo završili, ali negde ostaje jedan deo u meni, sete, što je jednostavno prekinut taj proces koji smo imali, jer je stvarno bio i dragocen za nas kao glumce i dragoceni za Jagoša, i ja mislim da se to sve vidi na sceni i da to je rezultat taj kakav jeste sad premijerom.
Da li ste zadovoljni posle premijere bili? Kakve su vaše reakcije? Odnosno...
Pa da, jesam. Mi smo bili nekako zadovoljni i pre premijere, jer smo shvatili da smo negde na pravom putu i da je to što smo i zbog čega smo se i sastali i radili tih nekih pa sad zvanično od 5. marta, ali mi smo se sastajali ranije, tako da smo mi došli na prvu zvaničnu probu sa već skoro naučenim tekstom i postavljenim ugrubom i zanscenom. Tako da smo mi ilegalno to radili. I to je lepota ovog poziva i to jeste negde čar i ovog svega što mi radimo kad se desi tako nešto.
Goran Stefanovski je rekao da je pisao tekst misleći da piše o prošlosti, a zapravo napisao je komad o budućnosti. To su njegove rečenice koje je citirao Jagoš Marković povodom ove predstave, a sada ćemo samo nekoliko rečenica zaista o samom komadu. On je napisan negde pre 79.
je bila prava izvedba,
jeste
toga,
u Skoplju.
Toga, ne mogu se tačno da setim. Cifra, imam par cifara u glavi, pa ne vidim da lupam.
Da, dosta godina je prošlo. A radnja je smeštena pred Drugi svetski rat, spominje se neka 1939. godina. To je asocijacija.
To je univerzalnost ovog komada. I to i govori o tome da ti univerzalni komadi stalno opstaju, ali mi nikako ništa da naučimo iz njih. To je na samom prvom čitanju gde smo se mi u decembru prošle godine sastali čisto onako i prijateljski da se dogovorimo šta ćemo da radimo. Jednostavno shvatili smo da je to slika današnja potpuno ista, da je potpuno isti fašizam i samo dobio neki drugačiji oblik, perfidniji. Jednostavno sve stoji, samo promenimo neke odrednice koje bi nas određivale u kom periodu se dešava, ništa drugo nije trebalo da se menja. Veruj, tako da je to, to jeste onda onaj, negde doživite tu prvu katarzu kad tako sretne sa tim komadom i shvatite da ništa, ništa se ovaj nije, koliko je on univerzalan i koliko ništa se nije značajno promenilo.
Sada dok vas slušam moram nešto da kažem i to stalno mi nekako izaziva neku vrstu nelagode. Kada se spominje, nikako se ne govori nacizam, nego se stalno govori fašizam.
Jeste, jeste, to imam ja još onaj, pošto iz sela tamo odakle sam i te bake su pričale da su jedino onaj italijanski vojnici, kada oni prođu onda deca nisu gladna, oni daju bambino vamo tamo, da. Odjedno, i meni je to bilo čudno, zašto se ne kaže smrt nacizmu svojom narodu, recimo tamo. Verovatno je potekao iz tog nekog dalmatinskog dela taj pozdrav, pa je tu tamo su bili fašisti iz Italije, to koji su jednostavno, kad pričaju, ti ljudi koji pričaju, kaže, oni su jednostavno bili, to su ljudi koji jeste tamo, fašizam nije uzeo ogromnog maha i nije bio toliko rigidan i toliko
kao nacizam.
Kao nacizam. I meni je uvijek bilo zašto se ne kaže, zašto se ne priča o nacizmu, pa sam eto podlegao i ja toj, o toj izreci fašizam, zapravo jeste ova priča o nacizmu.
Upravo da, to.
Koji je jedan monstruozni oblik fašizma, još monstruozniji.
Tako da. Je, ovo je
jer
priča.
Tamo je Duče bio i oko njega jedna grupa ljudi koja, ali suštinski Italijani, oni su otišli u Grčku, ovi su i šerpama isterali, da pro, mislim, da su to ne bi uspeli dok nisu došli.
Znamo koja je uloga Nemaca u odnosu na Italijane, tako treba to stalno apostrofirati. Vreme prolazi, menja se namerno istorija u mnogo čemu.
Da, mnogo čemu, to smo i danas svedoci.
Da budemo mi precizni, dakle, kroz ovaj razgovor i priču o jednoj našoj porodici, negde, kao što smo rekli, predvečerje Drugog svetskog rata.
Mi smo to u predvečeri današnjih dana.
Današnjih
dana stavili, da, jedna. I taj mentalni sklop naše porodice, mentalitet, ovaj se nije promenio mnogo, ali možda je to i usud, možda je to i Boži dar, ne kako ko, to nek prosudi publika, ali mislim da onaj, da ne bi ništa menjao što se tiče naše porodice, suštinski duše, ne bi menjao dušu, menjao bi možda samo možda način, malo razmišljanje, da budemo pametniji zbog sebe, ne zbog, da nas ne bi mogli dolaziti tako ljudi sa strane i ubacivati nam zrno ovaj, razdora i siromašiti ono, već i onako osiromašenu zemlju i uzimati ono što je još ostalo od ove zemlje, da moramo da mislimo malo na sebe, jer ta zemlja, mi druge zemlje nemamo. A i druge porodice nemamo. I da shvatimo da je porodica stup svega.
Kada ste rekli porodica, vi igrate oca ili glavu porodice. Imate tri sina, suprugu, tri sina.
Snaj,
moramo to da kažemo snaj, zbog naših.
Da.
Onih koji nas slušaju. Da, i snajku. Da. Jedna porodica. Kako biste vi definisali? Kakva je to porodica?
Vrlo mi onako, kako kada vam kažem, da kad god imam probe, onako vratim se kući i mislim da za jedan promil više cenim i poštujem i svoju porodicu i decu i suprugu i to. Ovaj, to je jedna nesrećna porodica koja je žrtva ovih svih tranzicija.
Radnička porodica,
poštena porodica. Oni imaju sve superlative, možete njima kao dobrim ljudima, poštenim, ali jednostavno kod njih nešto neštima unutar toga. Otac je pao sa skele, postao invalid, verovatno to su i psihičke traume koje se dešavaju kad ti shvatiš da si još pod punoj snazi, kad bi mogao da doprinaseš, a zapravo ne možeš. Ovaj, verovatno kriviti je ceo svijet, kriviti je svako oko tebe. Jedan se okrećemo svaku svojoj ličnoj sudbini i, ovaj, i tu nastaje ta tragedija i ta nesreća gde su ti sinovi zarobljeni u nekom svom svetu, gde ja ih, jer mi kao roditelji ih ne puštamo, ne dajemo im vetar u leđa, nego naprotiv mislimo, svi mi roditelji mislimo da smo mi glavna uloga u odgoju naše dece i to je greška. Deca trebaju da nose glavnu ulogu u toj priči. I to smo negdje hteli da ispričamo ovdje, jer zapravo glavna uloga ove predstave jesu ta deca. A to što smo majke i ja mislimo da smo mi glavna uloga, tu dovodi do te tragedije. I naravno pomognute ovaj, uvijek tim aždajama koje staje sa strane i umeju to da iskoriste. Zapravo to jeste, Jagoši to je težio, ovo jeste jedna tragedija, pa gotovo ko antička, tražio je da se ne završi, da se mora završiti katarzično. I to jeste sublimat našeg bića, što mi umemo i u tragediji da doživimo katarzu. Nažalost, ja bih voleo da mi ne dolazimo do te tragedije, ali šta znam, izgleda tako, tako nam je, što se u mom selu kaže, tako nam pao pasulje ili gra. Ne, eto, to je otprilike tako nešto.
Toga su dana oblaci bili jako ljuti na nas, to karanje i vrisku nisi nikada čula, ni to veselo leto, ništa nije srećnije bilo. Tri su ga oktobra smirivala dugo. Vezali omče oko vrtova, da ih pustimo da vise do sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
Ekskluzivni intervju patrijarha srpskog gospodina Porfirija možete slušati u subotu u 10 i u ponedeljak u 12, samo na Radio Beogradu 2.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je glumac Jovo Maksić. Jovo Maksić je odigrao sjajnu ulogu u sjajnoj predstavi Divlje meso. Premijera je bila u subotu u Beogradskom dramskom pozorištu. Jovo, stali smo do onoga, deca su glavna, ne mi roditelji, ali da se vratimo malo da objasnimo tu porodicu. Imam potrebu da pričamo o toj porodici, jer kao što ste rekli, svi mi možemo na kraju negde da se identifikujemo sa tom porodicom.
Pa takve porodice, gde god se okrenete, možete da vidite jednu takvu porodicu. Ona nosi tu neku univerzalnu sliku neke naše porodice, gde pogotovo malo u periferiji nekih gradova, recimo u selima i tako, prigradskim naseljima, radničkim porodicama, gde ovaj život je sam takav kakav jeste, težak.
Uvek je bio u radničkim porodicama težak, uvek je težak bio život,
bio život, da. Tako da, što se tiče toga, znali smo da radimo nešto što je istina, nismo ništa otkrili toplu vodu, već smo samo obratili pažnju na nešto što nas okružuje. To i jeste onaj suština ove predstave. I sad mi je bilo nešto malo prepalo na pamet, ali i otišla mi misao, tako da ovaj...
Setit ćete se.
Da, valjda će ponovo da se vrati. Jednostavno, imate tog oca koji u nekoj svojoj, hajde da kažemo, depresiji, imate majku koja je u svojoj depresiji, to su ljudi koji su napravili jedan krug, može to biti i deca su odrasla. Znate šta, teško je roditeljima kad shvate da su ovaj, da deca će sada idu nekim svojim putem. I mi sve što radimo, radimo nekako, svi ti ljudi rade, grade tu kuću, grade da bi ta deca ostala tu. Rade sve nešto zbog dece, a ne za decu. To je ono što onaj, što je naša možda i greška i neki naš usud koji nas eto proganja i zbog čega i dovodi do toga, do tog nerazumevanja te dve generacije. A pri tome oni su puni ljubavi. To je recimo karakteristično, gde mi u 5 minuta se ljubimo i grlimo i u tih pet minuta kopamo jedni drugima oči. To možda nekom sa strane kad dođe izgleda kao šizofreno ili kao nenormalno, ali to je izgleda odlika ljudi koji imaju dušu. I onda smo fanatici, izgleda i iz jedne krajnosti u drugu krajnost, ali sve radimo sa dušom i mrzimo se sa dušom i volimo se sa dušom, ništa nije lažno. I to jeste, kako da kažem, i veličina ovaj, nas koji živimo na ovim prostorima.
Jedan sin je pijan sve vreme u predstavi, da. Drugi sin je neko ko upravo želi da ode u Nemačku.
Želi da ode, želi
jeste,
da stvara.
Želi da stvara, a treći sin, a on se buni protiv nepravde, on bi samo da se bori za neko bolje društvo.
Da. Pa to jeste jedna slika, presek nekog našeg života ovde. Uvijek imate tako te podale na tome, neko bi ono. Teško je, ne znam kako ispraviti tu krivu neku drinu koja nas vodi u Crnom more ili tamo negdje. Ne znam, ali fascinantno je bilo koliko je kroz ta tri lika i nas dvoje kao roditelje zapravo preslikana i napravljena jedna najtačnija definicija našeg čoveka i naše porodice. To jeste, ta porodica je država, to je slika jedne države na kraju krajeva.
Odnosa porodice
sa svim ostalim.
Društva prema porodici.
Da, i vi u svim tim malim scenama porodičim vi nađete nešto što je mnogo većeg, kao veći problem, kao problem na državnom nivou, kao problem nas ovde, kao nacije koja živi. I zbog toga je taj komad i univerzalan. Jednostavno, vi kroz dijalog roditelja, oca i sina, vi dobijete ovaj tačan presek stanja u toj zemlji. Napomenuli ste, tu je do nerazumevanja, neshvatanja, pijani sin stalno, on traži pažnju. On ne dobija pažnju zato što, kako da kažem, prvenac, znate šta, otac kad ima prvenca, on u njega uloži sve. I onda kad ga vidi kao i isto tako kako uloži sve, tako vrlo brzo odustane od njega i razočaranje je mnogo veće. Drugi sin je neko koji možda je zbog prvog sina nije imao toliku pažnju i onda on gradi svoj neki put i zato on teži ka samostalnosti. Zato on teži da se stalno nešto dokaže. Jer mi kad smo digli ruke od ovog najstarije koji bi trebao biti uzdanica i ponos i sledeći ja, smo digli ruke od ovog drugoga. I to negde, i to je uticalo na mentalni sklop tog drugog sina. Treći sin je došao kao, možda smo bili zreli za unuče, ali smo dobili to trećeg sina, pa verovatno smo ga, kad kako ono, treće to dete se razmazi sviga, svi paze na njega, on ima dvojicu braća, ima svega miljenike i on isto ima potrebu da se pobuni. Onda u tom momentu verovatno njegovog nekog izrastanja kad smo mu mi bili potrebni, pali smo u tu vrstu depresije, žena u jednu vrstu depresije, ja u jednu drugu, malo agresivniju. I kako da vam kažem, dođete do toga da vam ulica, televizija, događaj, neko drugi odgaja dete. I vi tačno imate taj presek naših ljudi ovde na ovim prostorima.
I onda dođe neko treći, a taj treći je neko koji je...
koji nas razbuca sve, koji gleda kao iz prikrajka i vidi nas, zapravo on zloupotrebljava našu dušu. Zloupotrebljava.
Tako je.
Jer čoveka bez duše ti ne možeš njima da manipulišeš, a možeš da manipulišeš s čovekom dušom. Zato što to je tako, prosto je tako, jednostavno.
To je Nemac koji
Nemac
dolazi. Nemac
Klaus, koga igra fenomenalno.
Pavle Pekić.
Pavle Pekić. Da, kad smo već pominjali tu majku, igra Sandra Bugarski, maestralna, sinove Marko Todorović, Luka Grbić, mladi, svi talentovani ljudi, predivni ljudi. Verujte mi, ja sam se podmladio na radu sa njima, učio sam od njih. Onda Vučković, Aleksandar Vučković, pa mlada ova... Andrijana
Đorđević,
Ljubinka Klarić, Vanja Nenadić, maestralna Meda,
Milan Čučilović,
Jana
Milosavljević.
Dijana Milosavljević.
Koga smo tako zaboravili? Da, nekoga smo zaboravili.
Ne, Meda, ja ga zovem Meda, nikako Aleksandar. Ja Medo
Jovanović.
Ima Aleksandar Jovanović, da. Tako da je to, pa znate kako kažu,
I Emir Čatović.
Podela.
I Emir Čatović.
I Emir Čatović, jao, Emire, izvini, molim te, ne mogu, nikako, pošto nisu deo moje porodice, ja ih neću da obraćam pažnju na njih, šalim se. Tako da je ima ona izreka, podela je pola posla. E, upravo Jagoš napravio fenomenalnu podelu.
A ja ću sada reći podela sa druge strane, ona treća strana koja je došla, da se samo kod nje zadržimo, mislim da je to najvažniji detalj u predstavi samoj. Porodica vaša je nemoćna i to je taj odnos društva prema porodici. Ona je nemoćna onog trenutka kada dolazi taj Nemac koji će im na kraju istrušiti kuću.
Da.
Potpomognut lokalnim licemerima
i
tako dalje.
Naravno.
Zamislite koliko je to, dok gledate na sceni, to je zaista strašno i tužno.
To je izdaja života. Ja ne znam kako to da kažem.
Nemoć pojedinca.
Nemoć pojedinca. Da nema zaštitu gdje bi trebao da ima da zaštitu, da bude prioritet svakoj državi, da njegov građanin bude prioritet. On shvati da nije, da on je jedan običan pijun i moneta za potkusirivanje, da je najlakše uzeti, srušiti zakon i dalje na utopuzi leži, a ne u pravu i pravdi, već u topuzu i onome ko drži taj topuz. Drže ga strane korporacije, ajde se vratimo u današnje vreme, strane korporacije potpomognute sa lokalnim moćnicima i onima vlastodržcima. Ja ne mogu drugu reč da kažem, vlastodržci. Drugačije ne želim da ih zovem.
Nemoćna je porodica, a možda jedini odgovor jeste da u takvoj porodici, u našoj porodici treba...
Možete sve da nam uzete, ali ne možete dušu.
Ne može, to je ta rečenica koju...
Izgovara Marko, drago.
Marko Todorović izgovara, koji igra, dakle, ili sin vaš u predstavi, ne možete da nam uzmete dušu, a to je suština i to je ono negde što možda ja bih mogla tu dodati i ljubav, da ljubav je suština porodice, funkcionisanja, ako postoji ljubav, onda je to snaga.
Da.
A mi smo zato i razjedinjeni na sve moguće načine.
Jeste, nažalost, i nama je, kad smo radili ovo predstavu, jednostavno bila nam je potrebna i zbog publike i zbog nas neka vrsta katarze koja se krije sve vreme tu u tom komadu. I to nam je bio i neki cilj da napravimo. Jeste, platili smo svoje greške, skupo platili krvlju, životima i sve, ali dalje mora postojati nada i postojati ljubav i nešto. Jednostavno mi tako i opstajemo ovde vekovima na tim nekim, tom nekom katarzom koji doživljavamo na kraju krajeva i posle Golgote dolazi Vaskrs.
Had it all in hand, had a master plan. It couldn't fail. Too soon to speak. Too late to try. I wash these calloused hands. Hope you understand and know me well. Nothing to hold out in the cold. Only this time it's winter. Let this be a lesson to us all. For he who thinks the opposite must now learn to live with it. Alive at last. Alive at last. Alive at last. See the bars from outside of the prison, where the water's fine, just don't drink it. There's a star on the horizon. There's enough to go around. Make him do with what you found. Well, that's safer. Just don't think it. Whatever I said about keeping my head, I retract it. Gonna have to breathe and lose my face. Choking up a new fate. Really on a clean slate.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenzani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, Jovom Maksićem. Jovo Maksić i ja, evo, pričamo već skoro celu emisiju o predstavi Divlje meso, a nismo rekli, Jovo, samo da kažemo zašto, šta je Divlje meso?
Pa Divlje meso, da, to je rečenica koju majka često izgovara kao mantru. Divlje meso, to je izraz za... Kad imate gušenje i onda izraz da je progutao dlaku i ta dlaka je zapela negde i stvara to divlje meso koje će na kraju da uguši čoveka. To ima tu i vrstu simbolike, a plus majka ima simboliku isto kao, znate šta, žene su mnogo racionalnije i ona je žena koja je upala u neku vrstu depresije. Ona negde ima tu mogućnost da vidi malo i preko, ispred svog nosa, dalje od svog nosa. I negde ima tu dozu slutnje da će se desiti nešto loše. I zato stalno pominje to divlje meso kao nešto što nas prati. To kasnije sin u zatvoru ponovi, i ja sam malo progutao divlje meso, i ja sam progutao dlaku, imam divlje meso. ta dlaka jeste, mi svi imamo po jednu dlaku u tom grlu i čekamo kad će da se pojavi ta divlje meso.
Kako da je izbacimo?
Pa ljubavlju.
To je ono što smo rekli.
Da, to je ono.
To je jedini izlaz,
jedini
za
izlaz.
Sve.
Da, pogotovo u porodici. Da. A to je, kako da kažem, to je jedan mali primer države. I ako bi to se raširilo,
kao jedna što po jedna, se,
jedna
porodica.
Po jedna, mislim da bi živjeli mnogo bolje.
Javo, nekoliko puta smo spomenuli i reč depresija i propast u varijacijama, možemo da govorimo. Nekako živimo u trenutku kada su mnogi ljudi u depresiji.
Pa jeste, ja sam to i rekao davno, više će ljudi da pomre zbog korone nego od korone. Jednostavno, sama ova pošast koja se sad desila je došla kod kec na desetku, što bi se reklo, za, ja ne znam više dokle. Dokle sve ovo može da ide, dokle, ali izgledamo i da izdržavamo. Ne znam, ja se trudim da ne mislim o tome i da obraćam pažnju na male stvari, da uživam u prirodi, da uživam u lepoti, da uživam nekako u životu, da otkrivam život kroz neke male stvari i kroz ovu prelepu Srbiju kako izgleda, i nadam se da neće nikakav Klaus doći i srušiti nam naše šume, pokupiti vodu u cevi i skopati nam zemlju da bi ne znam nijako tamo se obogatio, a mi dobili ne ostatke, nego dobili mrvice, i to zatrovane mrvice, da se njima hranimo. Ja se nadam tome, jer sve drugo može da se obnovi. Na kraju krajeva, što kažu, i ljudski život će se obnavljati sve, ali ako ne budemo imali zdravu prirodu i gde da odgajamo decu i gde, onda džaba sve. Tu je kraj. I zato se nadam da će ti koji budu čačkali po tome iščačkati kod nas nešto što će pokrenuti ovaj narod i jednostavno doći do neke promjene u našu korist. Ne verujem u veliku, ali koliko toliko, da samo da se pomerimo sa ove nule ili ovog minusa u koji smo upali. A jednostavno sami smo prisutni, ljudi su nervozni, više ne znaju ni gde udaraju, ni dokle će ovo trajati. Malo se manipuliše svim ovim. To je sve postoji, ovaj pošast postoji, ali mene jednostavno nervira to što se manipuliše na globalnom nivou. Sa svim tim zloupotrebljava se, te vakcina ova ne valja, te vakcina ova valja, te vakcina ova valjaju sve, ali mi ove ne priznamo. Pa čekajte, jer vam preči ljudski život ili korporacije koje se bore, ko će više prodati ili ko će šta zauzeti, ne znam, neću da ulazim u to, ali jednostavno to mi nije jasno. Nije mi jasno. Neke zemlje mi ne vakcinišu se, ne dam pojma, onda se pojavi neko želova vakcine, pa da, jesu dobro, jesu, ali mi ih ne priznamo. Mislim, ne mogu uopšte.
Da, jako je teško o tome govoriti.
I ja shvatim da se tu manipuliše, da nešto, i sve po, ispaštit će takve porodice, kao te radničke, ili to ono što se kaže srednja klasa, koja je, nažalost, mi ovde nemamo. Ali eto.
Da.
To je. I onda kako čovjek da ne upadne u depresiju? Ja razumem, ali ne želim ja. Ja se borim koliko god mogu i da jednostavno da ne podlegnem tome.
Da, to je jako važno koliko je to moguće, ali eto, mnogi ne uspevaju čak ni to i svedoci smo zaista i samoubistava i kod mladih ljudi, i ono što je zaista zastrašujuće, moramo stalno, imamo obavezu da pričamo da ne sme život nikako da stane i da mora svako od nas da uloži dovoljno snage da se izbori sa svim problemima.
I da pronađe
smisao.
Smisao u malim stvarima, u bilo čemu. Ja sam obišao Srbiju za prošle godine kad je bilo to u šatoru i video sam koliko je to. To je prelepo. Prelepa zemlja. Vjerujte mi, možete biti srećeni u nekom šumarku tamo, dok berete pečurke, dok tražite neke, dok slušate ptice. Možete biti srećni. Ugasite televizor i ostavite samo radio i pojedine emisije koje se bave kulturom i koje su pristojne. A ostalo sve, ugasite televizor, ne čitajte ovo što se naziva novinarstvom i verujte mi da ćete biti srećni i možda ćete krizirati par dana, ali sve to prođe.
i da pokupimo smeće po ulicama, po livadama, smeće, da nam bude lepše, da ne gledamo te prizore.
Drugi, nemojmo i mi sami sebe da trujemo. Druge zemlje nemamo, verujte.
I ovo, završavamo polako ovu emisiju, ali moram da vas pitam, vi ste u poslednje vreme jako mnogo radili i serija koja je ostavila veliki trag, vidim po mnogima, pričaju da je fenomenalna, to je serija Kosti. Da. Vi ste igrali jednu od glavnih uloga. Da. Ona vam je očigledno značila mnogo. Rekli ste da vas je na neki način ona i postavila trenutnu poziciju.
Pa jeste, ona, sigurno kod mene je ona jedna od najznačajnijih stvari koje sam radio do sad po iz više aspekata, zato što se radilo detaljno, radilo se studiozno, profesionalizam je bio na visokom nivou, kompletne ekipe, to su mladi ljudi, puni entuzijazma, koji su dobili priliku, kao što sam i ja dobio priliku, i zgrabili smo obe ručke i onako sa dušom smo je radili. Kad već i ovde sad pominjemo i ovo, da pominjemo i tu dušu koja je nešto pozitivno, to što ima, e tako smo mi tu radili. Taj rad na toj seriji je bio sa dušom, verujte mi. Znači, to je bilo, da skupilo se 50-ak ljudi s dušom, izdušno smo, jednodušno smo radili i izgarali u tome i bez ikakvih pretenzija radili smo za nas, za našu dušu, i to je onda uspelo da pronađe put do duša gledalaca koji su to gledali.
I ostavilo je zaista trag.
Da.
A šta je sa ostalim serijama i filmovima? Trenutno bi, u stvari trebalo bi...
Trenutno ide serija, bio je film, premijera je bilo u ovo nesrećno doba. Jedini izlaz Darka Nikolića, i trenutno je sad, baš u subotu je bila prva epizoda, u nedelju druga na RTS-u, ide kao serija. I tako da to je to što ide. Očekujem sledeće što treba da izađe, što smo radili, to je Nečista krv. Izaće prve tri epizode, će prvo ići kao film, a onda će se, onda posle toga kad film prođe svoj bioskopski život, onda će krenuti zajedno sa tim filmom koji će biti podeljen u tri epizode, krenut će serija koja će imati 10 ili 12 epizoda, mislim 10 epizoda. Da, to. Završio sam upravo film sa Nenadom, njegov debitantski film Trag divljači, koji je radio po motivima nekih pripovetki i priča Živojina legende Pavlovića, njegovog oca, što mi je onako i emotivno i baš drago. Inače, Nenada znam odavno i onako navijao sam da što pre počne da snima film, i nekako mi je bilo da vidimo taj nekako da se nastavi život i Žike Pavlovića negde kroz eto svoju decu i to smo završili nedavno i bilo jako lep rad i jedva čekam i to da izađe.
Ali ovu emisiju ne mogu da završim, a da vas ne pitam, i to neka bude naš, odnosno moje poslednje pitanje. Film Dara.
E, Daru iz Jasenovca.
Iz Jasenovca, da. Kakav vam je utisak sada posle svega? Zastrašujuće kako je, kakve su bile reakcije na taj film.
Da, to jeste, nažalost, nisam želeo uopšte, nisam hteo da čitam, ja tad nisam čitao. Kad je pomenem, ja nisam čitao, par puta me uhvatilo i vrlo sam bio potrešen, zato što se zloupotrebljava tema, zato što se zloupotrebljava u dnevno političke, nego u dnevno, najbizernije dnevno političke manipulacije i nisam hteo uopšte tome, zato što, mislim, kad sam odgledali film i kad je sve, meni to film nije ni za aplauz, to je za ostati, sedeti i ćutati.
I u sebi i plakati.
Plakati kako god. To, jer za mene taj film je jedno, ajde da kažemo sad, jedno filmsko opelo svim tim žrtvama. I to mi je žao što je takva tema isprljana, takav film isprljan dnevno političkim prepucavanjima jedne, druge, treće, četvrte strane. Ali, kako da vam kažem, svako na svoju dušu. Ja ne mogu tuđoj duši da brinem, moram o svojoj da se brinem, ima podosta posla.
Jo, hvala što ste bili naš današnji gost i želim vam, naravno, mnogo sreće sa dobrim predstavama i filmovima.
Hvala
i da se, kao što ste rekli, brinete za svoju dušu, a na neki način i za našu, mi svi sami, da se brinemo i bit će nam bolje.
Hvala vam mnogo.
Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Jovo Maksić. U ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Ay, que cansado je estou, soli argua do mar no corpo. Ay, 30 anos e mais pouco, vou nadar, correr, voar, ser louca. Deixo o homem e miúdos em casa, já é tempo de liberdade. Deixo o avental voar em paz, para o vestido carnaval. Ai, tantos anos já apertada, a varela. De Salvador manto um postal, um beijinho de areia e sal. Ai, que loucura, lá vou eu pro carnaval. Ai, que doçura tropical. Um adeus, marido, um até à próxima nossa feta preparar. Sem pensar, o almoço e o jantar.